Milí poslucháči, opäť sa stretávame pri spoločnom uvažovaní nad pokladmi, ktoré nám zanechal a stále prináša Učiteľský úrad cirkvi. Dnes sa však nebudeme pozerať za minulosťou, ale upriamime zrak na samotný horizont našej budúcnosti. V dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík sa ponoríme do riadkov celkom novej nóty z roku 2025 s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Toto dielo, ktoré vzniklo v úzkej spolupráci dvoch dikastérií, nám pomáha rozlíšiť, kde končia dáta a kde sa začína skutočný človek. Dnes sa zameriame na články, ktoré sú sondou do vzťahu medzi algoritmom a ľudským svedomím. Budeme hovoriť o tom, že hoci umelá inteligencia dokáže spracovať miliardy informácií, nikdy nedokáže plne nahradiť dar intuície, mravného úsudku a ľudskej dôstojnosti, ktorá je vpísaná do našej podstaty. Slovom a odborným komentárom nás budú sprevádzať duchovný otec Anton Fabián, text dokumentu svojim hlasom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti považujeme za potrebné už na úvod objasniť rozdiel v samotnom chápaní pojmu inteligencia v kontexte umelej a ľudskej inteligencie. Následne objasníme kresťanské ponímanie ľudskej inteligencie, ktoré vychádza z filozofických a teologických tradícií cirkvi. V záverečnej časti potom predkladáme návrh usmernení, ktoré majú napomôcť zabezpečeniu rešpektovania ľudskej dôstojnosti a podpore všestranného rozvoja človeka i spoločnosti pri vývoji a používaní umelej inteligencie.
V šiestom článku sa predkladá obsah celého dokumentu, pretože v prvých kapitolách, v prvých článkoch sa bude hovoriť o samotnej inteligencii, jednak ľudskej, jednak umelej, a potom aj v usmerneniach, ktoré majú napomôcť využívaniu a spolužitiu ľudí. Vždy vieme, že latinské slovo inteligencia je zložené z dvoch slov, volá sa intus legere a znamená to čítať vo vnútri, akoby pod povrchom vecí ísť do hĺbky. A táto schopnosť človeka je vzácna vzhľadom na to, ako vidíme život okolo seba. Jednak sa podľa toho aj lišíme osoba od osoby, podľa určitých inteligentných kvalít, ale vidíme aj to, aké ovocie, výsledky, najmä v technickej oblasti, prináša táto vlastnosť človeka.
Thank you.
Druhá kapitola. Čo je umelá inteligencia? Koncept inteligencie v oblasti umelej inteligencie sa na základe poznatkov viacerých vedných disciplín formoval postupne. Jej korene siahajú už do predchádzajúcich storočí, no zásadný zlom nastal v roku 1956, keď americký informatik John McCarthy zorganizoval na Dartmouthskej univerzite letný workshop s cieľom podrobnejšie preskúmať problematiku umelej inteligencie. V rámci tohto podujatia definoval umelú inteligenciu ako snahu prinútiť stroj správať sa takým spôsobom, ktorý by sa považoval za inteligentný, keby sa tak správal človek. Toto pracovné stretnutie odštartovalo výskumný program zameraný na projektovanie strojov, schopných vykonávať úlohy, ktoré sa tradične spájajú s ľudským intelektom a inteligentným správaním.
Musíme ísť 70 rokov dozadu, ak chceme niečo o umelej inteligencii odhaliť, lebo z dejín a z rozvoja sa dá veľa poučiť. Spomína sa informatik John McCarthy, ktorý prišiel s tým nápadom skúmať to, či je možné prikázať strojom, aby sa správali tak alebo onak. A v rámci tohto nastal veľký posun vo svete. Najprv sme to videli na robotoch, lebo vykonávajú vo fabrikách veľa úkonov, ktoré už nemusí manuálne vykonávať človek. A potom ďalej, samozrejme, na podklade robotizácie vzniká automatizácia a nakoniec my sme svedkami aj toho, ako umelá inteligencia pracuje aj s textami a obrazmi. To všetko je veľký krok vo vývoji ľudstva.
Výskum v oblasti umelej inteligencie rýchle napredoval, až napokon dospel k vývoju komplexných systémov, schopných vykonávať vysoko sofistikované úlohy. Tieto tzv. Úzke systémy umelej inteligencie sú obvykle navrhnuté naplnenie špecifických, presne vymedzených funkcií, ako napríklad jazykové preklady, predpovedanie trajektórie búrok, rozpoznávanie obrázkov, odpovede na rôzne otázky, respektíve generovanie vizuálneho obsahu podľa požiadaviek používateľa. Hoci sa definície inteligencie vo výskume umelej inteligencie líšia, väčšina súčasných systémov, najmä tých, ktoré využívajú strojové učenie, sa zakladá skôr na štatistickom odvodzovaní než na logickej dedukcii. Analýza rozsiahlých dátových súborov s cieľom identifikovať opakujúce sa vzorce umožňuje umelej inteligencii predpovedať výsledky a navrhovať nové postupy, čím do určitej miery napodobňuje niektoré kognitívne procesy, ktoré človek pri riešení problémov bežne využíva. Tieto výsledky boli dosiahnuté vďaka výraznému pokroku vo výpočtovej technike, vrátane neurónových sietí, nekontrolovaného strojového učenia a evolučných algoritmov, ako aj hardverovým inováciám, napríklad vývoju špecializovaných procesorov. Uvedené technológie umožňujú systémom umelej inteligencie reagovať na rôzne formy ľudských vstupov, prispôsobovať sa novým situáciám, ba dokonca navrhovať inovatívne riešenia, čo ich prvotní programátori neočakávali.
Pápež v dokumente o umelej inteligencii spomína niektoré skutočnosti, ktoré nám pomáha umelá inteligencia riešiť, napríklad jazykové preklady, predpovedanie trajektórie búrok v súvislosti s počasím alebo rozpoznávanie obrázkov a samozrejme aj generovanie nového obsahu podľa požiadaviek používateľa. Tých oblastí je iste viac, ale aby sa naznačilo, čo všetko je možné nielen v rámci strojov a zariadení urobiť, ale aj v rámci rozmýšľania, ktoré je produktom človeka. Pravda je ale tá, že u človeka sa pracuje dedukciou, logikou, odvodzovaním a v tej umelej inteligencii sa pracuje štatisticky, čo znamená opakujúce sa vzorce, modely, ktoré sa ďalej spracovávajú a na základe nich sa predpokladá. Teda spôsob, ako poznávať svet, je iný v človeku a iný v tej umelej inteligencii, pretože človek nepracuje len so štatistikou, koľkokrát sa niečo stalo. A to je aj tá nebezpečnosť demokracie, ako keby väčšina mala pravdu. Ale človek pracuje aj s logikou, odvodzovaním, skladaním, kompilovaním a tam je aj to kritérium etické a kritérium pravdy.
Závratný pokrok v tejto oblasti prispel k tomu, že mnohé úlohy donedávna vyhradené výlučne človeku dnes preberajú systémy umelej inteligencie. V rôznych sférach dokážu tieto systémy rozširovať a v niektorých prípadoch dokonca nahrádzať ľudský faktor, najmä v špecializovaných oblastiach, ako je analýza údajov, rozpoznávanie obrazu či lekárska diagnostika. Každá aplikácia úzkej, slabej umelej inteligencie je pritom navrhnutá na riešenie konkrétnej úlohy. Mnohí výskumníci sa však usilujú vyvinúť tzv. Všeobecnú umelú inteligenciu, systém, ktorý by dokázal pôsobiť vo všetkých kognitívnych oblastiach a vykonávať akékoľvek úlohy v rámci ľudskej inteligencie. Niektorí sú dokonca presvedčení, že všeobecná umelá inteligencia by raz mohla dosiahnuť úroveň superinteligencie a prekonať ľudské intelektuálne schopnosti, prípadne prostredníctvom biotechnologického pokroku prispieť k tzv. Superživotu. Kým niektorí túto potenciálnu transformáciu vítajú, iní sa obávajú, že takéto zatiaľ hypotetické možnosti by jedného dňa mohli zatieniť samotnú ľudskú osobu.
Predchádzajúcich storočí si spomíname na romány Jules Verna o všelijakých letoch balónom alebo iných schopnostiach človeka. A tu v súvislosti s umelou inteligenciou vidíme, ako v niektorých oblastiach už pracuje. Napríklad predpovede počasia sú jasne s využitím umelej inteligencie alebo mnohé lekárske diagnostické procesy. A tak vzniká otázka, že či toto fantazírovanie o budúcnosti sa nezakladá, tak povedať, na nejakej možnosti, že to nemusí byť len fantazírovanie o superinteligencii, o superživote, ale budeme svedkami postupne zmien, ktoré k tomu vedú. Samozrejme, uvedomujeme si aj to, že vo vývoji ľudstva je to tak, že ak niečo prekročí určité hranice, tak sa to obráti samo proti sebe a potom sa situácia mení. Vidíme to v spoločenských systémoch, že menia sa vlády, menia sa štáty, mení sa moc v rukách ľudí, presúva sa to zľava doprava a opačne a niečo podobné to bude aj v iných oblastiach života.
Väčšina názorov na danú problematiku vychádza z implicitného predpokladu, že pojem inteligencia je možné aplikovať ako na človeka, tak na stroje. Takýto prístup však nezohľadňuje celý rozsah významu daného slova. U človeka totiž inteligencia predstavuje komplexnú schopnosť spätú s celistvosťou jeho osoby, zatiaľ čo v prípade umelej inteligencie sa chápe skôr funkčne, pričom sa vychádza z predpokladu, že činnosti typické pre ľudskú myseľ sa dajú rozdeliť na digitalizované kroky, ktoré stroje dokážu replikovať.
V súvislosti s umelou inteligenciou vzniká aj otázka, do akej miery celá telesnosť človeka, biologický stav a previazanosť s duševným, do akej miery tieto skutočnosti budú pozmeňované. Ide o to, že z toho pohľadu umelej inteligencie súčasný stav ľudského tela je akoby prekážkou. To znamená, že to ľudské telo je v mnohých veciach slabé, nedokonalé. A keď ho pomocou umelej inteligencie vylepšíme, čo vyrobíme nejakého superčloveka, nadčloveka, alebo keď vyrobíme stroj, ktorý dokáže plniť všetky funkcie, ktoré robí človek, tak potom čo? Je tu otázka dôstojnosti. Lebo byť človekom znamená mať dôstojnosť ľudskej osoby a byť stvorený na obraz Boží. A keď to bude robiť iba stroj, všetky tie činnosti, bez tohoto charakteru ľudskej dôstojnosti, aké nové témy nám to otvára. Čiže tá diskusia je medzi tzv. Transhumanistami alebo posthumanistami o tom, aké postavenie tu bude mať človek vo vývoji umelej inteligencie.
Príkladom takéhoto funkčného prístupu je Turingov test, podľa ktorého je možné považovať stroj za inteligentný, ak človek nedokáže odlíšiť jeho správanie od správania ľudskej bytosti. V tomto kontexte sa však pojem správanie vzťahuje výlučne na výkon konkrétnych intelektuálnych úloh a nezahŕňa celú šírku ľudskej skúsenosti, vrátane schopnosti abstrakcie, emócií, tvorivosti či estetického, morálneho a náboženského cítenia. Preto ani nedokáže vystihnúť všetky prejavy charakteristické pre ľudskú myseľ. Z tohto dôvodu umelá inteligencia nedokáže obsiahnuť všetky prejavy vlastnej ľudskej mysli. Inteligencia umelej inteligencie sa tak hodnotí metodologicky, no zároveň reduktívne, teda na základe schopnosti systému generovať primerané reakcie, ktoré zodpovedajú ľudskému intelektu bez ohľadu na spôsob, akým tieto reakcie vznikajú.
Ak by sme mali obrazným spôsobom povedať niečo o tejto umelej inteligencii, to znamená, mohli by sme si vymyslieť robota, ktorý je v kuchyni, čiže vie výborne umývať riad, vie urobiť operácie, ktoré sú potrebné v domácnosti, aj čo sa týka upratovania alebo umývania, vysávania, ale vie byť taký robot manželom, vie mať vzťahy, vie splniť úlohu, ktorú ľudia medzi sebou majú, keď majú oporu jeden v druhom, majú harmóniu a tešia sa zo svojich vzťahov. A tam zrazu vidíme, že musíme rozlišovať, čo to je inteligencia umelej inteligencie a inteligencia človeka.
Drahí poslucháči, dnešné riadky z noty Antiqua et Nova nám jasne pripomenuli, že hoci technológie napredujú míľovými krokmi, srdce človeka a jeho slobodná vôľa zostávajú nenahraditeľným stredobodom stvorenia. Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa týmto končí. Sme radi, že ste tento čas venovali duchovnému rastu a spoločnému uvažovaniu nad aktuálnym učením cirkvi. Slovom a odborným komentárom nás sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Texty dokumentu pre nás načítal Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a bezproblémový priebeh dnešnej relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. V mene tohto celého tímu vám prajem požehnaný zvyšok dňa a teším sa na ďalšie rozhlasové stretnutia.